Kabanata 11. At isang tambo na tulad ng isang tungkod ang ibinigay sa akin habang sinasabi niya, "Tumindig ka at sukatin mo ang santuwaryo ng templo ng Diyos at ang altar at yaong mga sumasamba roon." Ngunit kung tungkol naman sa looban na nasa labas ng santuwaryo ng templo, lubusan mo itong pabayaan at huwag mong sukatin, sapagkat ibinigay na ito sa mga bansa. At yuyura ka nila ng kanilang mga paa ang banal na lunsod sa loob ng 42 buwan. At ang aking 2 saksi ay pangyayarihin kong manghula ng 1,260 araw na nadaramta ng telang sako. Ang mga ito ay isinasagisag ng 2 punong ulibo at ng 2 kandilero na nakatayo sa harap ng Panginoon ng lupa. At kung nais ng sino man na pinsalain sila, lumalabas ang apoy mula sa kanilang mga bibig at nilalamo ng kanilang mga kaaway. At kung nanaisin ng sino man na pinsalain sila, sa ganitong paraan siya dapat patayin. Ang mga ito ay may autoridad na sarhan ang langit upang walang bumuhos na ulan sa mga araw ng kanilang panghuhula, at may autoridad sila sa mga tubig upang gawing dugo ang mga ito at upang hampasin ang lupa ng bawat uri ng salot sa tuwing kanilang naisin. At kapag natapos na nila ang kanilang pagpapatutuo, ang mabangis na hayop na umaahon mula sa kalaliman ay makikipagdigma sa kanila at dadaigin sila at papatayin sila. At ang kanilang mga bangkay ay malalagay sa malapad na daan ng dakilang lunsod na sa espiritual na diwa ay tinatawag na Sodoma at Ehipto, kung saan ang kanilang Panginoon ay ibinayubay rin. At yaong mula sa mga bayan at mga tribo at mga wika at mga bansa ay titingin sa kanilang mga bangkay ng 3 araw, at hindi nila hahayaang mailagay sa libingan ang kanilang mga bangkay. At yaong mga tumatahan sa lupa ay nagsasaya dahil sa kanila at nagkakatuwaan, at magpapadala sila ng mga kaloob sa isa't isa, sapagkat pinahirapan ng 2 propetang ito yaong mga tumatahan sa lupa. At pagkatapos ng 3 araw, ay pumasok sa kanila ang espiritu ng buhay mula sa Diyos, at tumayo sila sa kanilang mga paa, at dinatnan ng malaking takot yaong mga nagmamasid sa kanila. At narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na nagsasabi sa kanila, "Umakyat kayo rito." At umakyat sila sa langit na nasa ulap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. At ng oras na iyon ay nagkaroon ng isang malakas na lindol, at ang 10 ng lunsod ay bumagsak, at 7,000 tao ang napatay ng lindol, at ang iba ay natakot at nagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos ng langit. Ang 2 kaabahan ay natapos na. Narito, ang 3 kaabahan ay dumarating ng madali. At hinipan ng 7 anghel ang kanyang trumpeta, at nagkaroon ng malalakas na tinig sa langit na nagsasabi, "Ang kaharian ng sanlibutan ay naging kaharian ng ating Panginoon at ng kanyang Kristo, at mamamahala siya bilang hari magpakailan kailanman." At ang 24 na matatanda na nakaupo sa kanilang mga trono sa harap ng Diyos ay nagsubsob ng kanilang mga mukha at sumamba sa Diyos na sinasabi, "Pinasasalamatan ka namin, Diyos na Jehova, ang makapangyarihan sa lahat, ang isa na ngayon at ang nakaraan, sapagkat kinuha mo na ang iyong dakilang kapangyarihan at nagsimulang mamahala bilang hari. Ngunit ang mga bansa ay napuot, at ang iyong sariling puot ay dumating, at ang takdang panahon upang hatulan ang mga patay, at upang ibigay ang kanilang gantimpala sa iyong mga alipin na mga propeta at sa mga banal at doon sa mga natatakot sa iyong pangalan, sa maliliit at sa malalaki, at upang ipahamak yaong mga nagpapahamak sa lupa." At ang santuwaryo ng templo ng Diyos na nasa langit ay nabuksan, at ang kaban ng kanyang tipan ay nakita sa santuwaryo ng kanyang templo. At nagkaroon ng mga kidlat at mga tinig at mga kulog at 1 lindol at makapal na graniso.